Gepli yer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuhun 2019-njy ýylyň 4-nji iýuny hepdeniň seşenbi güni. Şuňk programamyzda Aşgabatda geçirilen welosipedli ýürüş Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşlere mejbur edilýär. Türkmen bankyndaky bürokratik bökdünstükler raýatlary surnukdyrýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britanya üçünlük döwlet saparyny amala aşyrýar. Bu Britanyanın Evropa Birliginiň düzümünden çykmak baradaky planlarynyň gejikdirilen we premier-minister Theresa May-iň wezipesinden çekilmek baradaky kararyny ýygnan eden döwrüne gabat geldi. Trump saparynyň dowamında May bilen hem duşuşyk geçirer. Xitayın demiralık Gunvatar sevitindeki tədədən terbiyeliş lagerleri vardı mağlumatları veren aslı Xitaylı etniki qazaq Sayragul Sautbay qazaq resmiylerinin ona qaçıbatılığı vermekten yüze urmeginden son Qazaqistani terk etdi. Sayragul Sautbay'ın aklı uçusunun Facebook hasabında qaldıran yazısına öre onun müstörüsü 3. iyunda aydınlaştırılmadık başqa bir yurda gidiptir. Aklı uçu munun dünyanın en ötün devletlerinin birdigine aydiyar. Sautbay Qazaqistan'dan siyasi Çavatalığa almak uğrunda tağalla edipdi. Geçen avgusta Almaty'nın Suudi onu serhedi bir kanun geçmekte güneli tapdi. Emma onun izini Xitaya ekstradisiya edilmeği deyaldığı boyunca hem hüküm çıkardı. Sautbay geçen yılın aprelinde Xitaydan çıkıp, Şinjan sevitinde yaşayan etnik qazaqların, Uygurların ve beylik musulmanların münlörçüsünün tazeden terbiyeleyiş deyilen lagerlerine mezbur edilendiği varada mağlumatları veripdi. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda 10-njy aýal sosial töleweleriň artdyrylmagyny we kommunal töleweleriň azaldylmagyny sorap, prezident köşkünün öňünde ýürüş geçirdiler. Bu ýerki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde çemisi wagt galan pursadyna gabat geldi. Protestçiler hükümetin köp çağılı maskalaları ve perdentlerini yeke yetiştiriyen ineleri mali taydan goldamak, şeyle de cahivilen üpçün etmek vardaki berin vaadalarında tapılmağını talep ettiler. Demonstrantlar çağılarımızı cahivilen üpçün edin diyen şağarları gayırdılar. Olar Premier-Minister Asgar Mami'nin, geçici Prezident Kasım Jomart Tokayev'in ve hakimiyet başındaki Nur Otan Partiyasını henif hem yol başçılığı edyen Odolk Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in hem özlerinin önüne çıkmağını talep ettiler. Qazaqstanın İş ve Sosial Qoroqluluk Ministri demonstrantları bilen duşuşup, olorun Qoloydaky parlament binasının önüne gitmegini sorudy. Protestçiler mundan yüze vurdular. Soňky aýlaryň dowamında Qazaqstanda pes ýaşaýyş şertlerine garşy protestler geçirilýär. Katar, Saudi Arabistanında Eýran bilen barha artýan regional dartgynlyklar bilen baglalykda geçirilen adatdan daşary sammitiň netijelerini reddetdi. Saudi Arabistany gepleşikleri geçen dinç günleri mukaddes Mekke şäherinde geçirdi. Onuň dowamında Şah Salman, Tehranyň global energiýa üçünçülerini hökm salýan terrorist hereketleri amala aşyrmakda aýplady. Riyad Tehrani Birleşen Arap Emirliklerinin Kenariya kalarında gemilerini sabotaj etmekte, şeylede Yemindaki İran tarafından koldunulyan Hutki cengçilerine, Sautların gaz geçiricilerine dronlu hücumu etmeyi gürküzme vermekte günahkarlapdi. İran bu ayplamaları inkar etdi. Beyanatlar Eýranyň ýazgaryar, emma Tehran bilen gepleşikleri geçirmek üçin arym tiýasaty hüdürlemeýär dip Katarın daşary işler ministri belledi. Twitter Xitay bilen baglalykdaky tanqidi hasaplary togtadandygy üçin üçünji sorady. Bu Pekiniň Tiananmen meydançasyndaky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl döwüminiň öň ýanynda bolup geçdi. Twitter ulanyjylary sosial ulgamynyň bu hereketine nägilelik bildirdiler. Amerikanyň senatory Marco Rubio Twitteriň Xitaýyň hökümetiniň cenzurasyna öwrülendigini aýdyp tweet galdyrdy. Twitter belli bir möçberdäki hasaplaryň platforma manipulasiýa larına baş koşan hasapları nisana almak uğrundaki tagallalarının çağında toxtadırlandığını aytdi. Twitter Xitay hükümetinin hasapları toxtatmak varada xais bilen yüz tutmandığını belledi. Twitter islendik yalnızların düzüdülcöktüğünü kepillendirmek uğrunda tagalla edyendiğini hem sözünü qoşdi. Xitayda 1989-njy yıldaki demokratik protestleri ve olorun harvi güç bilen basılıp yatırılmağını ağzamak qadağandır. Sol protestlerde 200 tövörüge adım helak olupdy.